Valur Björnsson.
Frú forseti, ég vil nú taka fram að það búið að vera virkilega gaman að hlusta á umræðu í dag. Þetta búið að vera málefnalegt, þetta fór aðeins á flug hérna í restina. Það er nú kannski bara allt í lagi. En fyrir mig sem alveg nýjan mann á þingi og nýjan mann í allsherjar- og menntamálanefnd, og ég hef nú sagt áður í ræðu, þá er þetta búið að vera gríðarlegur skóli að sitja í gegnum þetta mál. Og ég svona hef verið að reyna að marka mig með þessa afstöðu gagnvart þessu máli bara með því að hlusta á það sem komið fyrir nefndina og eins á alla sem starfa í nefndinni. Og það sýnist náttúrulega sitt hverjum, en mér finnst alltaf aðal niðurstaðin í þessu máli vera sú að það er sannlega verið að brjóta þessa meðalhófsreglu. Því ég með leyfi forseta þá stendur það stjórn í meðalhófsreglan, þá er hún þannig að stjórnvald skal aðeins taka íþyngjandi ákvörðun þegar lögmætu markmið sem að er stefnt verður ekki náð með öðru og vægari móti. Skal þetta þá gætt að ekki sé farið strangar í sakirnar en nauðsyn beri til. Og það einhvern veginn þá finnst mér að það hafi komið fram hér í umræðum og eins inn í nefndinni, það eru til vægari úrræði. Og háttvirtur þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson hefur margoft komið fram með það. Og ég er svona að reyna að mynda mér og taka ákvörðun út frá þessu. Og eins að persónuvernd var algjörlega á móti þessu. Þeir töldu það að þetta væri að brjóta gegn stjórnarskránni og persónuvernd. Og ég get, en þeir sögðu það líka alltaf, og þetta væri bara pólitísk ákvörðun. Og ég er ekki bara, ég er ekki svo bógur ennþá að þora að ganga gegn því. Og þess vegna hef ég tekið alveg þátt í því með minnihlutanum í háttvirtri allsherjar- og menntamálanefnd að vera á móti þessu eins og þetta er lagt fram núna. Það hefur líka komið fram í umræðanum í dag með þennan fund. Háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal hefur verið mikið tíðrættið með þennan síðasta fund og ég meina mér fannst bara þannig að það var aldrei, þetta var bara ákveðið, þetta er bara það var bara búið að taka ákvörðun um það, þetta mál er búið og ég meina það er bara lýðræðið. Ég er bara lýðræðið sinni og ég hef ekkert á móti því að ég meina það er bara meiri hlutin ræður, það er bara alltaf þannig. En ég er allavega ekki tilbúin að taka þátt í að samþykkja þetta frumvarp eins og er. Og það er þá alltaf bara meiri hluta sem morgun samþykkja og það er ekki til því að gera. Og eins hefur líka komið fram að það er mikið verið að tala það ef þessi leiðir er farin, að láta fólk bara velja það sjálft, hvort það vilji gefa upplýsingar. Og það er líka þá komið fram eins og kom fram hjá háttvirtum þingmanni Pétur Blöndal, að það væri alltaf 10, 15, 20, 30% sem ekki tækið þátt. Og ef að fólk vill ekki taka þátt í því, ef á hjálpa þeim, þá er því bara ekki við bjargandi, það er nú bara þannig. Og það er nú sko einfalt mál. Ég vil og hef tekið það fram hér í umræðum að ég er tilbúin að hjálpa þessar ríkisstjórn eins mikið og hægt er eða leiðir þetta hann að vanda. Og alveg tilbúin til þess, ég er ekki tilbúin að ganga alveg svona langt. Nóg er nú samt. Og ég hef líka haft eftir ríkisskattstjóra að það séu allar þessu upplýsingar til staðar. Það kom líka fram á þessum fundum okkar þegar Hagstofan var að tala að þeir ætluðu að nota þessar upplýsingar til þess að grípa inn ef að stemdi í eitthvað rosalegt á efnahagssíðum eða vandinn var að aukast, þá var þetta grípa inn, það getur stjórnvöld gripið inn í. Við höfum bara leið í því lýðræðisþjóðfélagi að fara okkur á voða, við viljum. Mér hefur nú þótt það gott því ég var virkur alkóhólisti að hafa einhvern á bakinn á mér til þess að það hefur nú geta kosta, það hefur geta spara mér helling og ríkinu líka. En það er bara ekki þannig. Ég hef bara rétt að ég fara mér á voða. Og ég held til dæmis, ef ég má vitna hérna í Þorvar Tjörfa sem vinnur hjá Seðlabankanum, þá segir hann á eyjunni, 10.9., nýjar tölur Hagstofu Íslands undirstrekað umfang skuldavanda heimilanna eftir efnahagshrunið fer minnkandi. Með sama áframhaldi verður staðan eftir nokkra ár svipað og var undir lok síðustu aldar. Þegar 10.000 heimili átti í vanda vegna íbúðaskulda. Íslenskum heimilum sem hefur neikvætt því að eigið því í fasteign sinni hefur fækkað tæplega 7.500. Síðan fjöldi þeirra náði hámarki 2010. 17.800 heimili er með neikvætt eigið því í fasteign sinni í árslok 2012 borið saman við 25.300 heimili 2010 og eftir því sem framkemur í umfjöllum morgunblaðsins heimili í þessari stöðu hafa ekki verið færið síðan 2008. Ég myndi að segja að það er greinilega mikið að gerast í skuldavanda heimilana og það er greinilega þó, þátt fyrir að hæstvirt ríkisstjórn síðasta hafi nú verið talin bara eitthvað svo versta í sögunni af mörgum. Það var greinlegt að hún var að gera einhverja góða hluti. Hæstu réttu hvað sem er. En ég segi það að auðvitað er frábært að geta vitað um allar þessar, ég leit þannig á að það væri húsnæðisvandi sem við varum að einblína á, það væri verið að ná tökum á skuldavanda heimilina vegna húsnæðiskaupa. Það kemur engu við hvað ég skulda umfram það. Og allar þær upplýsingar koma fram á skattskýrslunni. Mér er ekkert sama það að sé verða að krukka í hvað ég skulda hinum á þessum eða hverjar mínar skuldir er neysluskuldir. Eigum að fara að greiða niður neysluskuldir fólks? Það er vitað að stór vandi heimila eru bara neysluskuldir. Og hérna, við eigum ekki að taka þátt í að leiðrétta það. Hver er sem að gæfist miður í því? En ég ætla ekki að hafa þessa umræðu lengur. Hérna, ég vil bara þakka fyrir þessar ræður sem voru haldnar hér í dag og hafa mjög gott að hlusta á háttvirtan þingmann Pétur Blöndal sem að ég hef miklar mætur á og hef alltaf haft þótt hann sé sjálfstæðismaður. Og hérna, vegna þess að ég get alveg viðurkennt það hér að þeir hafa ekki verið miklu uppáhaldi hjá mér gegnum tíðina. En eftir því sem ég kynnist þeim betur þá verður þetta nú bara ágætis grein. En hérna, ég vil bara segja þakka honum fyrir þessa umræðu. Það hefur svona, eins og ég hef tekið fram, þá hefur þetta hjálpað mér gríðarlega til að átta mig á þessu þó ég sé engan veginn fullnuma í þessu. En ég vil líka taka fram og þakka framsögumanninum, háttvirtur þingmanni Líneik Önnu Sævarsdóttir fyrir frábært starf. Og ég tek ofan fyrir henni sem nýjum þingmanni hvernig hefur höndlað þetta. Þetta er ekkit létt, en hún hefur staðið sig gríðarlega vel og eins formaðurinn okkar, hún Unnur Brá Konarsdóttir, háttvirtur þingmaður. Ég fékk að prófa það sem var að formaður þessar nefndar að þetta er ærin starfi sem er framöndan. Ég segi það, það er bara atkvæðagreiðsla þetta á morgun og hún fer bara eins og hún fer, lýðræðið virkar, það er aðal atriði. Þetta er fyrir, frú forseti.
Andsvar veitir háttvirtur fjórði þingmaður Suðurkjördæmis